Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүн 14 июнь күнгө шейшемби. Студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Жаңы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ички иштер министрлигиндеги реформаны аягына чыгарууга убада берди. Дональд Трамп Сирия, Пакистан жана Ооганстандан мусулмандардын АКШга келишине тыюу салуу маселесин кайрадан көтөрдү.
We cannot continue to allow.
Биз миңдеген адамдардын биздин өлкөгө агылып кирип жатышынын улануусуна жол бере албайбыз. Алардын көбүндө мына бул жапайы киши өлтүргүчтөй ою бар. Радикалдуу исламдын көптөгөн принциптери батыш баалуулуктары жана институттарына туура келбейт.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов. Али.
Франциянын ички иштер министри Бернар Казньёв Париждин четинде полиция менен аялынын өлтүрүлүшүн ачыктан ачык террордук акты деп атады. Дүйшөмбү түнүндө полиция бөлүмүнүн башчысынын орун басары менен чогуу иштеген аялы Ляросия Бал аттуу кылмышкердин колунан мерт болушкан. Алгач кылмышкер офицерди 9 жолу бычактап өлтүргөн соң анын аялы менен 3 жашар баласын туткундап үйүнө жашынып алган. Полиция аялды куткарып кала алган эмес, наристе эсен соо экени маалымдалды. Кол салган Ляросия Балла мурда теракт даярдаган кылмыштуу топ менен байланышы бар деп 3 жылга соттолгону белгилүү болду. А түрмөдө болгону жарым жыл отурган. Мурдараак тергөөгө жакын булактар Абалла өзүнүн Ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бардыгын айтып жатышкан. Аталган топ да чабуулду өзүнө алганы кабарланууда. Францияда ушул күндөрү футбол боюнча Европа чемпиондугу өтүүдө, Парижде жана башка шаарларда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Арландадагы кумсалар клубундагы кыргынды сынга алып, сексуалдык тандоосуна байланыштуу адамдар тобуна жасалган чабуул деп атады. Бул билдирүүнүн долбоорун АКШ сунуштап коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюцияга киргизилди. АКШнын Арланда шаарындагы 12 июндун түнүндөгү 49 адамды атып өлтүргөн адам буга чейин Ислам мамлекети террордук тобуна берилгенин айткан. Укук коргоочу уюмдар Ислам мамлекети террордук тобу кумсаларды ташпаранга алып, бийик имараттардан ыргытып анан жазалоо учурундагы видеолорду интернетке жүктөшкөнүн айтышууда. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы миссиясынын башчысынын орун басары элчи Дэвид Прессман резолюция кабыл алынаардан мурдагы сөзүндө коомчулукту сексуалдык тандоосуна карабай ар бир адамдын ар намысын жана укугун биримдикте коргоого чакырды. Улуттар Уюмунун маалыматында адамдар кумса болгон үчүн дүйнөнүн 74 өлкөсүндө кылмыш жоопкерчилигине тартылышат. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003, 2004 жана 2009 жылкы түзүлгөн келишимдердин мыйзамдуулугун кайра карап чыгууну президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага тапшырды. Тагыраак айтканда, жаңы жагдайлардын чыгышы менен кумтөр долбоорун 2003-2004 жылдары реструктуризациялоо маселесине карата таптакыр башкача көз караш пайда болууда. Ошол кезде келишимдер кол коюлган учурда кыргыз тараптын Синтера Голд компаниясындагы үлүшү калыптанып жаткан. Ал эми элде бул үлүш жасалма түрдө ылдыйлатылган деген пикир жаралган деп айтылат президенттин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев аталган кылмыш иштер өзгөчө маанилүү болгондуктан иликтөөнүн объективдүүлүгүн гана камсыз кылбастан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу коомчулукту кабардар кылып туруу керектигин айтты. Коопсуз шаар долбоорун милиция жалгыз ишке ашыра албайт, бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу керек. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында ички иштер министри Кашкар Жунушалиев билдирди.
Жолдун үстүндөгү сызыкчалар, белгилер, ошол эле светофорлор, электр шамдарын баары тең жергиликтүү бийликтин колунда. Аларсыз алардын жардамы жок. Биз коопсуздук шаар долбоорун алдыга жылдыра албайбыз. Керектүү бизге видео жана фотофиксация кыла турган механикалык нерселердин баарын биз илип койгон күндө да жана мен айтып аткан нерселер өз убагында жасалбай турган болсо ал алдыга жылбайт,
деди ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Коопсуз шаар долбооруна инвестор издөө 2011 жылы кытайлык компаниянын утушу менен аяктаган, бирок ал тендердин жыйынтыгы кайра жокко чыгарылган. Ал эми 2015 жылы Орусиянын Стилсофт компаниясы уткан, бирок учурда аталган компаниянын башка фирмалар менен соттук териштирүүлөрү жүрүп жатат. Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов 14 июнда Актоо облусунда жана шаарында абал турукташканын билдирди. Касымов 13 июндан тарта облустагы көрсөтүлгөн коопсуздук күзөтү алынып, жергиликтүү тартип сакчылары Демейдеги иш тартибине өткөнүн ырастады. Актоодо 12 июнда террордук коркунуч жогорку кызылдан орточо сары деңгээлге түшүрүлгөн. Касымов Актоо окуясынын күнөөкөрлөрү чабылга чейин кандайдыр кайрылуу алышканын да кошумчалады. Алар батирде чогулган учурда өздөрүнүн имамынын кайрылуусун угушкан, анда ал ыйык жихат жарыялагыла, аны бүгүн баштагыла деп айткан. Албетте алар даярданышкан, кайда кантип барарын билишкен. Имам деп аталганы Сириядан болушу мүмкүн, деди министр. Касымовдун айтымында 5 июнда курал жарак дүкөнүнө жана аскер бөлүгүнө кол салганы, куралчан кол салгандардын саны белгилүү болду. Агылай 45 адамдын 25 мылтык сатчу дүкөндөргө чабуул коюшкан. Кол салуу жана аларды жок кылуу маалында 25 адам өлтүрүлгөн, алардын 18 кылмышка шектүүлөр, калган 3 аскер кызматкерлери, 4 жай тургундар. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновдун журналист Гүлзада Медиралиеваны парламенттик аккредитациядан ажыратуу талабы аткарылган жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка журналист өзү билдирди. Айтымында ал депутатка өспүрүм кыздарга үйлөнгөндөрдүн никесин кыйган молдолорду жазалоо тууралуу мыйзам долбооруна карата пикирин сурап кайрылды. Жана жарандык активисттердин мыйзамсыз курулуштар боюнча жыйынына чакыруу тапшырган. Натыйжада эл өкүлү ачуусу келип, журналистти залдан чыгарып, аккредитациядан ажыратууну талап кылган. Медиралиева депутат аны Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөбөйсүң деген өңүттө күнөөлөгөндүктөн өзү тууралуу кызыгып көргөнүн да айтууда.
Конфликт болуп кеткенден кийин мен атайын кызыктым. Бул анда өзү Кыргызстандын мурда Ак жолдун депутаты болгондо Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөдү экен деп карасам, ушу Каркыраны берген экен, пансионаттарды берген экен. А мен бул киши менен мурда кызыкканда эмесмин, көңүл бурганда эмесмин да.
Бизде ушундай жаңылыктар, Айданбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Он бешинчи июнда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 19-24, түнкүсүн күндүз 28-33, Таласта кечкисин 18-23, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33, Ош Жалалабадта түнкүсүн 19-24, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25, Нарында болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25ке чейин ысыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү температурасы 22-24, күндүз жогорку температурасы 32ге чейин жетет. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларга өтөбүз. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 6 жылдан бери бүтпөй келаткан милицияны реформалоону толук аягына чыгара турганын билдирди. Министр элдин ишенимине ээ болуу максатын айтып, милициянын ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча чукул аракеттерди көрүүгө убада берди. Бирок бир катар талдоочулар реформа деген түшүнүк 6 жылдан бери маанисин жоготконун белгилешип, ички иштер органдарында кардиналдуу өзгөрүүлөргө анчейин ишене беришпейт. Кубанычбек Жолдошов толугураак токтолот.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев маалымат жыйынында алдыдагы иш мердигинин негизги 5 багытын атады. Министр коомдук коопсуздукту камсыздап, кылмыштуулукка каршы күрөштү натыйжалуу жүргүзүү үчүн милицияны аягына чейин реформалоону улантуу милдеттеп турганын айтты. Жунушалиев мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атахановдун тушунда иштелип чыккан реформалоо концепциясын колдой турганын белгиледи. Анда ички иштер органдары криминалдык полиция жана коомдук тартиптин сакчылыгы болуп, эки бөлүктөн турары көрсөтүлгөн эле. Бирок кийин бул концепцияны ишке ашыруу белгисиз себептерден улам токтоп калган эле. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев милициянын ишинин натыйжалуулугун арттыруу үчүн каралган экинчи маселеге төмөндөгүчө токтолду.
Ар бир биздин кызматкер 3 жылдын ичинде жана 5 жылдын ичинде атайын профессионал даярдоодон өтүп, ал жерден атайын сертификат алып, анан келишимди узартууга гана акысы болот. Эгерде өз учурунда профессионал даярдоодон өтпөй калып, сертификатын ала албай калса, келишим кескин түрдө кыскартылат. Тартипти сактоодо да, алардын жүрүм турушу боюнча, этикасы боюнча дагы бардык чаралар көрүнөт. Биздин жер жерлерде иштеген кызматкерлерибиз түздөн түз жергиликтүү биздин жарандар менен чогуу иштеп, алардын андан кийинки контрактын узартуу ошол жердеги элдин ишеними менен гана узартылат.
2010 жылдагы элдик толкундоолорго алып келген окуялардан кийин Кыргызстандагы укук коргоо органдарын реформалоо маселеси көтөрүлгөн. Ички иштер органдарына карата элдин ишенимин калыбына келтирүү үчүн анын маани маңызын өзгөртүү талабы коюлган эле. Кыргызстандын милициясын реформалоо концепциясын иштеп чыгуу үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму техникалык колдоо көрсөтүү долбоорун иштеп чыккан болчу. Бирок бул иштер кийин солгундап кетип, реформалоону колдоо маселеси кечеңдеп калган. Анткени менен мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев милицияны реформалоо иши жыл сайын этап-этабы менен жүргүзүлүп келгенин мындайча белгиледи.
Жалпы концепция бар реформалоо боюнчачы, ички иштер органдарынчы. Бир топторун ишке ашырганбыз. Мына мен алардын куратору болуп турган мезгилде жанагы ички иштер органдарынын ишмердигине баа берүү боюнча жаңы критерийлерди иштеп чыкканбыз. Бөлүп койсоңго эле криминалдык милицияны өзүнчө кылып анан кийин жана коомдук тартипти карагандарды муниципалдык милициялар түзүү боюнча бул 20 жыл, 30 жылдан бери айтылып келаткан нерсе. Бизде абдан гражданский сектор сындап атат. Эл менен иштей турган структуралар ошондо жанагы ГАИ, ЧСКОбу коомчулуктун көзөмөлүндө болуш керек кандайдыр бир деңгээлде деп.
Ички иштер органдарынын ардагери талдоочу Жолдошбек Бузурманкулов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Келгендердин баары эле каяка келсе эле айтып атпайм, жалаң эле ички иштер министрибиз чоңдордун баары эле реформа жасайын деп келишет. Кандай жасаган реформалары, эмне реформалар болуп атат? Баягы эле баягы кайра анысы кетет, кайра кийинкиси реформа жасайм деп чыгат. Жыйынтык чыкпайт анда. Анан реформалар келектүү эле анан тигинисин бияка бунусун бияка чалмакей чала бергенде болбой калат. Азыркы системанын деле натыйжалуу иштетүүнүн жолу бар. Ал милицияны полиция деп койгондо эле ал жакшы иштеп калбайт. Мен силерге Ден Сяопиндин бир сөзүн айтып кетейин. Ак мышык болобу, кара мышык болобу, иши кылып чычкан алса болду дейт.
Буга чейин коомдук тартипти сактап, мыйзамдуулукту камсыздоо үчүн ички иштер министрлиги коопсуз шаар долбоорун ишке киргизе турган болуп, бирок андагы ар кандай ызы чуулардан улам аталган долбоор үзгүлтүккө учурап келди. Элдин ишенимине ээ болуу менен аны коомчулук менен жакындаштырууну көздөгөн милицияны реформалоо иши мына ушуну менен соңку 6 жылдан бери 3-рет көтөрүлүп жатат. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошто киши колдуу болгон полковник Толкунбек Шоноевдин атасы Курманбек Шоноев уулунун өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүүлөргө нааразы болуп чыкты. Ал соттор, тергөөчүлөр жана прокурорлор кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнөн коркуп жатышат деп эсептейт. Жабырлануучулар кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири Кадыр Досоновдун бул иш боюнча акталышына нааразы. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берди делген Кадыр Досоновдун соттук иши аягына чыкпай жаткан себебин маркумдун атасы Курманбек Шоноев сырткы күчтөр менен байланыштырууда.
Азыр эми мына сотту 1 жыл болду, 3 сот отвод берди. Карасунун 3 соту кайра шайланбай жумуштан кетишти. Эми муну азыр жаш бала соттоп атат. Сотторду да кыйнап бүтүштү, прокуратураны да кыйнап бүтүштү, милицияны да кыйнап бүтүштү бардыгын. Бардыгы оозуна талкан салылган деп отурушат, коркушат. Эмнеден коркушат, кимден коркушат, айтышпайт. Бирден бул ушундай менин оюмча болуп калды, бир чоң мафия болуп атат да. Мафиянын башы агыйда отурат. Даже президенттин жанында жүрөт десем мында.
Мындан 3 жыл мурдагы окуя боюнча 3 кылмыш иши козголгон. Шоноевди өлтүрүүгө катышкан 6 жаран жана алардын башчысы Кадыр Садиев кылмышты толугу менен мойнуна алып өмүр бою эркинен ажыратылган. Кадыр Садиев көрсөтмөсүндө өзүнүн өкүл атасы Кадыр Досонов Шоноевди өлтүрүүгө буйрук бергенин да ачык билдирген жайы бар. Бирок Досонов кармалгандан кийин ал өзүнүн көрсөтмөсүн өзгөртүп полковникти жок кылууга ИИМдин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын 3 кызматкери буйрук кылганын айтып жаткан экен. Ушундан улам Досонов боштондукка чыгып кетүү коркунучу бар, дейт Курманбек Шоноев.
Мага милициялар өзү буйрук бергенди айтып атпайбы? Кимдерди десем атын айтпайт. Ал өзү бул милицияларга буйрук бергени бул Досонов Кадырдын көргөзмөсү менен. Ансыз сөз да сүйлөй албайт. Бир жумуш да кыла албайт.
Ал эми кылмыш дүйнөсүндө Джинго деген каймана аты менен белгилүү Оштогу кирим жүйрөнүн ана башы аткан Кадыр Досоновдун адвокаты Назгүл Сүйүмбаева Шоноевдин өлүмүнө Досоновдун тиешеси бардыгы тууралуу далилдер табылбаганын айтууда.
Досоновдун бул кылмышка эч кандай тиешеси жок. Анткени биринчиден Шоноевга буйрукма бергенге негиз болуш керек. А булар Шоноев менен эч кандай мамилеси жок болсо, эч кандай бир талашы болбосо, эмне себептен бул буйрукма берет? Биринчиден. Экинчиден, якобы Садиев биринчи көрсөтмө бергенде Досоновго берди депчи. Бирок Садиев ошол эле кезде айткан, эки күндөн кийин эле өзүнүн адвокаты келгенден кийин айткан, мени милиция кызматкерлери оор сабакка алып, кыйнап, мажбурлашкан, Досоновго бересиң деп түзмө-түз мажбур кылып басым кылгандан кийин мен айласыз бергенмин деп.
Полковник Толкунбек Шоноевди өлтүргөндөрдүн башында турган Кадыр Сайдиев көрсөтмө берип жаткан 3 милиция кызматкери кимдер экени сотто айтылган менен ал азырынча коомго белгилүү эмес. Бирок алар өздөрү бул айыптоолорду толугу менен четке кагып, муну кылмышкерлердин жоопкерчиликтен качуу аракети катары сүрөттөөдө. Ошо областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
Качан көрсөтмөсүн өзгөрттү? Алгач кармалганда ал айтып аткан, Досонов мени буйрутма берди экен деп. Кийин бул баягы тергөө абагына барып, анан СИЗОго баргандан кийин көрсөтмөсүн өзгөртөт. Ал жерде сөзсүз түрдө ошол кылмыш чөйрөсү тарабынан кысмакка алынып, кылмыш авторитетине карата көрсөтмө берсе, булардын кылмыш чөйрөсүнүн мыйзам боюнча ал же өлүш керек, же бир башка нерсе болуш керек да. Ошонун улам бул эгерде ошо милиция кызматкерине жалган көрсөтмө берсе, ал өзүнүн баягы эмесин жууп, бир өзүнчө кылмыш чөйрөсүндө авторитет алыш үчүн ошондой нерселерге барган деп ойлойбуз.
ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноев 2013 жылы үйүнүн жанынан киши колду болгон. Белгисиз жарандар ага 9 жолу ок аткан болсо, анын 5 денесин тешип кеткен. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Франциянын ички иштер министри Бернар Казньёв Париждин четинде полиция менен жубайынын өлтүрүлүшүн ачыктан ачык террордук акт деп атады. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Арландыда кумсалар клубундагы кыргынды сынга алып, сексуалдык тандоосуна байланыштуу адамдар тобуна жасалган чабуул деп атады. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2004 жылдары жана 2009 жылы түзгөн келишимдердин мыйзамдуулугун кайрадан каралып чыгышы керектигин президент Генпрокуратурага тапшырды. Коопсуз шаар долбоорун милиция жалгыз ишке ашыра албайт. Бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу керек деди ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов 14 июнда Актоо облусунда жана шаарында абал турукташканын билдирди. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программа улантабыз. Флорида штатындагы кыргын АКШ-дагы президенттик шайлоого да таасирин тийгизе турган болууда. Терактан кийин Республика партиясынан талапкер болуу маселесин чечкен Дональд Трамп Демократиялык партиядан талапкер болуу алдында турган Хиллари Клинтонду президенттик таймаштан, ал эми демократ президент Барак Обаманы кызматтан кетүүгө чакырды. Трамп ошондой эле президенттикке шайланып калса, Ооганстан, Пакистан жана Сириядан АКШ-га адамдардын келишине тыюу салаарын билдирди. Республика партиясынан президенттикке талапкер болуп көрсөтүлүү маселесин чечкен Дональд Трамп улуттук коопсуздукка байланыштуу 13 июндагы сөзүндө ал аткаруу билиген Кошмо Штаттар жана Европага террордук коркунуч келтирген мусулман өлкөлөрдөн адамдардын АКШга келишине убактылуу тыюу салууга колдонорун билдирди. Дональд Трамптын мындай билдирүүсү 12 июнда Арланда шаарындагы гей клубтагы кыргындан кийин чыкты. Ал клубту АКШда төрөлгөн, бирок теги ооган болгон Омар Матин аткылаган. Кол салаардан мурун Матин полицияга телефон чалып, ДАЭШтин катарында экенин маалымдаган. Акыркы маалыматтар боюнча Омар Матин 2013 жылы Бостон шаарында марафонду жардырган Джохар жана Тамерлан Царнаевтарды да кубаттаарын билдирген. Дональд Трамп анын тыюусу Ооганстан, Пакистан жана Сирия тургундарына тиешелүү болоорун билдирген. Ал Кошмо Штаттар бул өлкөлөрдүн жарандарына чек араны тез арада жабыш керек дейт.
We cannot continue to allow.
Биз миңдеген адамдардын биздин өлкөгө агылып кирип жатышынын улануусуна жол бере албайбыз. Алардын көбүндө мына бул жапайы киши өлтүргүчтөй ою бар. Радикалдуу исламдын көптөгөн принциптери батыш баалуулуктары жана институттарына туура келбейт.
Трамптын пикиринде мындай тыюу АКШга келген адамдардын ой максаттарын айкын билүү мүмкүн болгонго чейин туруш керек. Ал Омар Матиндин ата-энеси оогандык болгонун, Ошондой эле Сан-Бернардинода аткылоо жасаган адамда Ислам мамлекети аталган террордук топко жан тартканын эске салды. Анын теги болсо пакистандык болгон. Трамптын айтымында акыркы жылда Ооганстандан АКШга келген мигранттардын саны 5 эсеге өскөн. Эгерде биз ачык коом жана эркиндигибизди сактайбыз десек, анда чек арабызды көзөмөлдөшүбүз керек деп белгилеген Трамп. Кошмо Штаттарда жай тургундарды курал менен аткылоо көп кайталанган кайгылуу көрүнүш. Аны мусулмандар эле эмес, башка диндеги адамдар да жасап келгени белгилүү. Маселен, 2012-жылы Джеймс Холмс аттуу жаран кинотеатрда көрөрмандарды аткылап, андан 12 киши өлгөн, 70 жарадар болгон. Холмс өзү өмүр боюга кесилген. Бул көптөгөн мисалдардын бири. АКШнын президенти Барак Обама болсо, Кошмо Штаттардагы куралга оңой ээ болуу маселесин көтөрдү.
My concern is that we start getting into a debate as has happened in the past.
Мени тынчсыздандырганы биз мурун болуп келгендей эле терроризм боюнча кайрадан талаш тартышка түшүп, бирок куралга оңой эле ээ болуу мүмкүнчүлүгүн четке кагып коюп келатабыз. Ошондой эле ДАИШтин экстремисттик көз караштарды кантип жаратып жатышы көңүл сыртында калууда. Биз экстремизмге каршы турушубуз керек. Биз ошондой эле бул өлкө жарандарына зыян келтирүүнү көздөгөндөр куралга оңой олтоң жетпегендей кылышыбыз керек.
Демократиялык партиядан талапкер болуп бекитилүү алдында турган Хиллари Клинтон Дональд Трамптын сөзүн сынга алып, жалпы бир динди каралоо экстремисттик уюмдардын пайдасына ойнойт деп эсептейт. Бирок Хиллари айым терроризм коркунучу жайылып баратканын белгилеп, ага каршы туруунун жолун айтты.
The Orlando terrorist may be dead.
Орландо террорчусу өлдү, бирок анын мээсин айланткан вирус тирүү. Биз ага ачык көз, бекем кол, тайманбаган кайрат, биздин өлкөбүз жана баалуулуктарыбызга сыймыктануу менен чабуул коюшубуз керек.
Хиллари Клинтон жалгыз бөөрүдөй болгон террорчулар ийкемдүү жана универсалдуу болуп баратканын, алардын алдын алуу президенттик кызматындагы негизги артыкчылык берген багыты болорун кошумчалаган. Айданбек Ахмат уулу, Прага. Кыргыз композиторлорунун жана оончуларынын бир кылым мезгил ичинде элге кеңири таанылган ырларынын ноталуу жыйнагы чыкты. Токтогул Сатылгановдун Кербезим күүсү менен ачылган бул китепке 114 оончунун тандалма 251 овонду ыры нотасы менен топтолду. Кыргыз музыка тарыхында алгачкы жолу жарык көргөн кыргыз овондорунун антологиясы жыйнагын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барактап көргөн эле.
Китептин алгачкы бети Токтогул Сатылгановдун Кербезим аттуу овонду ыры менен башталып, Муса Байетовдун Айтылуу арпанын ала тоосунан деген ыры менен уланган. Андан ары кыргыз оончулук өнөрүнүн өзгөчөлүгүн камтыган, улуттук колоритке суугарылган Абдылас, Атай, Бектемир, Ашыралынын эл ичинде ырдалып жүргөн овондору киргизилген. Китепте кыргыз оондору мурда комуздун коштоосунда өнүгүп келсе, 60-жылдардан кийин аккордеондун коштоосунда оон чыгарган жаңагы менен байыганы. Бул Рыспай Абдыкадыров, Калыбек Тагаев менен башталып, кийинки муун өкүлдөрү менен коштолуп кеткени ирээти менен берилген. Кыргыз оондорунун антологиясы жыйнагынын түзүүчүсү композитор Турдубек Чокиев оондорду тандоодо жеке өзүнүн кесипкөй адистигине, көркөм табитине таянганын айтты.
Токтогулдун Кербези тетигерек лактер революциясына чейин жазылгандар болсо, аны бир кылым болуп атат, андан бери маданияттын баарын камтыган ырлар ушул жерде топтолду. Анан бул жерде мындай бирден ыр менен киргендер бар. Эл арасында аябай популярдуу болуп кеткен бир ыр бар болсо болгону, ошол бир ыр менен эле кирди, бирок сүрөтү менен жанагыдай эле маалымат менен. Ал эми баягы белгилүү чоң жүздөгөн мыкты оонду жараттым дегендердин ичинен бир беш деп тур эле баягы бешке баа коюп тур эле бештен он киргиздим, ошо Рыспайтовдун, Жумаш Шарайтовдун, Муса Байетовдун дегендейчи.
Чокиевдин айтымында композитор оончулардын дээрлик көпчүлүгүнүн өзөктүү чыгармалары саналуу гана болот. Калган учурларда алар өзүн өзү кайталап калышы мүмкүн.
Мисалы 40 симфония жазган Моцарттын деле 1-2 симфониясы дүйнөнү аралап дүңгүрөп турат, а калгандарын ошого мындай үндөшүрөөк, эң баягы адамдын стили, почерки болот экен, андан алыс кете албайт экенсиң. Анын оондорду деле ошондой. Анан оондордо эми дарамети күчтүү, Кудайдан берген таланты күчтүүлөрдүн жакшы оондору көбүрөөк болот, 10-15 болушу мүмкүн. Анан калгандары экинчи планда, үчүнчү планга кала берет, 4-5 планга калганга чейин чыгара беришет кээ бирлер, өнүмөтчү.
Мисалы, адистин пикиринде Рыспай Абдыкадыровдун Издейм сени, Жолугарын билгенмин, Жумамүдүн Шералиевдин түшүмдө ырдап койчу аттуу ырлары баштаган 5 гана ыры аталган авторлордун чыгармачылыгынын каймагы катары китепке киргизилген. Кыргыз оончуларынын антологиясы андан ары Сардарбек Жумалиев, Мукан Рыскулбеков, Аксубай Атабаев, Түгөлбай Казаков, Асангалы Керимбаев, Каникей Эралиева, Атайбек Бөдөшев баштаган оончулардын ырлары менен уланып, 90-жылдардан биздин күнгө чейинки муун Чувак Сатаевдин, Элмирбек Иманалиевдин, жаш кезинде каза болуп калган Калмурат Ырыскуловдун чыгармалары менен жыйынтыкталган. Жыйнакта Абдылас Малдыбаев, Мукаш Абдыраев, Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов баштаган кесипкөй композиторлордун да элге сиңген оондуу ырлары бар. Жаңы эле басмаканадан чыккан антологияга астедил көз чаптырып чыккан музыка сынчысы Тимур Саламатов:
композиторлордун ырлары бар экен, оончулардын ырлары бар экен. Эми ошол кыргыз салтынын бир муундан экинчи муунга өтүп, ошонун үзүлбөй келатканын айгинелеген жыйнак болуп тур да. Дагы бир жакшы жагы, бул нотасынын так жазылганы. Бизде көбүнчө байырларды анча мынча обон байрыктарын бузуп алып ырдай берет эмессизби? Мында ар бир ыр так жазылган. Демек ырдай турган ырчылар ошол обондон үйрөнүп алып, ошондой ырдала берсин деген нерсе да.
Саламатов бул антологияга залкар обончулардын 5 гана обону кирип жатканы обончулук өнөргө жеңил мамиле жасап жүргөн кийинки муун өкүлдөрүн ойлонтот деп ишенет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар жана кызуу талкууга түшүп жаткан макалалар тууралуу эми веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Чындыгында эле ушул мүнөттөрү бир нече макала кызуу талкууга түшүп жатат. Мисалы, паспорттун жаңы үлгүсүн тегерегиндеги тема катуу талкууланууда. Эскерте кетсем, мамлекеттик каттоо кызматы паспорттун жаңы үлгүсүн иштеп чыгып, анын негизги долбоорун сунуштаган эле. Бизге пикир жазгандардын басымдуу бөлүгү паспортко улут жазылбаганына нааразылыгын билдиришүүдө. Мисалы, атын жазбаган окурман: эгерде улуту жазылбаса, баары ошондо башталат. Тигинин улуту тигиндей, мунун улуту мындай деп ошондо ич ара чатактар чыгышы мүмкүн. Биз 3 миллионго чукул элбиз, 6 миллион деп шайлоочулар үчүн ойдон чыгарылган сан болушу керек. Анан калса, Кыргызстанда жашаган ар улуттагы эл бизди, кыргыздарды кошкондо, улутун атабай койсо эле баардыгы жакшы болуп кетеби десе, өзүн патриот деп тааныштырган окурман: бул улутунан уялгандар үчүн алып салса болот дегендик. Акаев 2000-жылы орус тилинин расмий макамы этникалык орус элинин миграциясынын толкунун токтотот дегендей жалган деп жазат окурман. Бул макалага үн кошом десеңиз, анда сөзсүз сайтыбызга баш багыңыз. Макаланы паспортко улутун жазбоо сунушу талкууга түштү деген ат менен жайгаштырдык. Ошондой эле сайтыбызда Дастан Сарыгулов камакка алынганы тууралуу макала абдан талкууга түшүп жатат. Эскерте кетсем, бийликти күч менен басып алууга камынган деген берене менен козголгон кылмыш иштеги Кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча улуттук коопсуздук комитети Дастан Сарыгуловду камакка алган эле. Өзүн кыргыз деп тааныштырган окурман мындай дейт: мамлекеттик кызматты колдонуп, өзүнүн жеке финансылык кызыкчылыгы үчүн мыйзамды бузуп, бурмалап, мамлекетке зыяндуу иштерди жасагандардын баары соттолот деп жазса. Атын жазбаган окурман: ар ким колу менен жасаганды мойну менен тартышы керек. Акаевдин заманында алтынга оронгондор жазасын алыш керек, ал элдин байлыгы. Алтынга байлангандар акыры алтындын азабын тартат. Бул алтындын анты бар деп бекер айтылбайт. Аталышы да ал тын болсо да алтындырбайт десе. Акча алатты окурман мындай дейт: колунда бийлиги бар мезгилде өз кызыкчылыгы үчүн мамлекетке ири өлчөмдө кыянаттык жасаган, паракорлордун кылмышын чукуп, урдаган мүлктөрүн мамлекеттин эсебине өткөрсө, Кыргызстан сырткы 3 миллиард доллар карыздан кутулабыз. 25 жылдан бери бийликтин айланасында жүргөндөр Кыргызстандын 90% байлыгын менчиктештирип алышкан деп жазат окурманыбыз. Бул макалага үн кошом десеңиз, анда Азаттык чекит кейжиге кириңиз. Эгерде кечээ Каректе Евразия берүүсүн көрбөй калсаңыз, аны интернеттен таба аласыз. Кошумчалай кетейин, Азаттыктын бардык телепрограммалары ЛТР телеканалында эфирге чыгууда. Мультимедиа рубрикабызда кызыктуу сүрөт баяндар жана видео тасмалар бар. Мисалы, азыр сайтка кирсеңиз, Баткен өрүгү Орусияга ташыла баштаганы тууралуу видеону таба аласыз. Бул видеодо былтыркы жылы өрүктүн бул түрү баасы 100 сомго чейин чыккан болсо, быйыл 40-30 сомдун тегерегинде бааланганы айтылат. Ошондой эле марафонго катышкан окуучу бала тууралуу видеону да киргиздик. Эскерте кетсем, май айында Ысык Көлдө салттуу марафондо 6-класстын окуучусу бир атлетти кубаттап, мектеп куржунуна сынган бойдон 21 километр чуркап барган кийин марафон чуркаган жигит ал окуучуну таап Бишкек шаарына чакырган эле. Бул видеону көрөм десеңиз, аны сайттан «Марафон окуучунун жолун ачты» деген аталыш менен таба аласыз. Мындан тышкары азаттык уюштуруп жаткан сынакка да чакырат элем. Эгемендиктин 25 жылдыгына арналган сынакка эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдорду жазууга чакырабыз. Эгемендиктин 25 жылдыгына арналган онлайн сынактын жеңүүчүлөрү август айында 3 лаптоп менен сыйланат.
Промо. Сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Биринчи саамдан кийин азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз.